น้ำพระทัยพระเจ้าสำหรับคนทุกคนก็คือให้ทุกคนหายดีพระเยซูทำให้เราเห็นน้ำพระทัยพระเจ้ากิจการบทที่10ข้อ38พระพี่บอกว่าคือเรื่องพระเยซูชาวนาซาเรตว่าพระเจ้าได้ทรงเจิมพระองค์ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยฤทธานุภาพอย่างไรและพระเยซูเสด็จไปกระทำคุณประโยชน์และรักษาบรรดาคนซึ่งถูกพยามาลเบียดเบียนด้วยว่าพระเจ้าได้ทรงสถิตกับพระองค์สิ่งที่พระเยซูทำนั้นพระพี่บอกว่าเป็นสิ่งที่ดีรักษาคนทั้งหลายที่ถูกมารเบียดเบียนพระพี่เปิดเผยในอิสยาห์บทที่5ข้อ20บอกว่าแต่ในวันสุดท้ายนั้นคนจะเรียกความชั่วร้ายว่าความดีและความดีว่าความชั่วร้ายในเวลาของพระเยซูขณะอยู่ในโลกพระเจ้าตรัสบอกว่าการรักษาคนป่วยเป็นสิ่งที่ดีทุกวันนี้บางคณะเขาบอกว่าการรักษาโรคมาจากซาตานเขากำลังเรียกชั่วว่าดีและดีว่าชั่วกิจการบทที่10ข้อ38เปิดเผยว่าเป็นซาตานต่างหากที่กดขี่ข่มเหงคนด้วยความเจ็บป่วยแต่ทุกวันนี้บางคณะบอกว่าเมื่อคุณป่วยนั่นคือพระเจ้ากำลังทำให้คุณป่วยพระองค์ต้องการทำให้คุณถ่อมใจเขาพลิกกลับด้านเรียกสิ่งที่ดีว่าชั่วเรียกการรักษาโรคว่ามาจากมารเรียกชั่วว่าดีเรียกความเจ็บป่วยว่ามาจากพระเจ้าถ้าคุณไม่สามารถแยกได้ว่าอะไรเป็นงานของพระเจ้าและอะไรเป็นงานของซาตานคุณก็จะไม่รู้ว่าอะไรควรจะรับอะไรควรจะต้านถ้าคุณไม่เข้าใจความจริงนี้คุณจะได้เห็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าสำแดงในชีวิตคุณหรือเป็นพรผ่านคุณไปยังคนอื่นได้อย่างไรถ้าคุณกำลังโทษพระเจ้าสำหรับหายนะที่เกิดขึ้นในชีวิตมาดูยากอบบทที่1ข้อ2ถึง4พี่น้องของข้าพเจ้าเมื่อท่านทั้งหลายตกอยู่ในการทดลองต่างๆก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีเพราะท่านทั้งหลายรู้ว่าการทดลองความเชื่อของท่านนั้นทำให้เกิดความเพียรและจงให้ความเพียร นั้นกระทำการจนสำเร็จเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นผู้สำเร็จครบถ้วนไม่ขาดสิ่งใดเลยพระบีข้อนี้ถูกบิดเบือนและนำไปใช้สอนอย่างผิดๆว่าพระเจ้าเป็นผู้ควบคุมทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเราถ้าคุณไม่อคตินะคุณก็จะพบว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่บางพีข้อนี้พูดเลยแต่ถ้าเราคุ้นเคยกับอะไรบางอย่างเราก็จะตกลงไปสู่วิธีคิดแบบเดิมนั้นเหมือนกับถนนเกวียนวิ่งมานานจนเกิดเป็นร่องทางเกวียนร่องนั้นก็ลึกมากจนคุณวิ่งในเส้นทางนั้นล้อเกวียนคุณก็คงจะตกลงไปในช่องนั้นเหมือนเดิมมีความคิดวิธีคิดมุมมองบางอย่างที่เรามีมานานซะจนเวลาเราได้ยินได้ฟังอะไรเนี่ยมันอัตโนมัติเลยเราเข้าใจไปเป็นแบบที่เราเคยเข้าใจเราแปลมันเราตีความมันแบบที่เราเคยเข้าใจสลับตำแหน่งโดยอัตโนมัติเราคุ้นเคยกับมันจนเราไม่ได้ดูมันจริงๆว่าพระคัมภีร์เนี่ยพูดว่าอะไรยากอบบทที่1ข้อ2ถึง4ไม่ได้พูดเลยว่าพระเจ้าเป็นคนทำให้เกิดปัญหาในชีวิตเราเพื่อให้เราเกิดความเพียรแต่นั่นคือสิ่งที่คนจำนวนมากสอนว่าถ้าคุณต้องการความเพียรแล้วก็ให้ฐานขอปัญหาจากพระเจ้าเพราะปัญหาเหล่านั้นน่ะจะทำให้คุณเกิดความเพียรโรมบทที่15ข้อ4เพราะว่าสิ่งที่เขียนไว้ในสมัยก่อนนั้นก็เขียนไว้เพื่อสั่งสอนเราเพื่อเราจะได้มีความหวังโดยความเพียรและความชูใจด้วยพระคัมภีร์เรามีความเพียรและความชูใจด้วยพระคัมภีร์ค่ะไม่ใช่ด้วยปัญหาความเพียรคืออะไรความเพียรก็คือความเชื่อที่ยืนระยะความเพียรคือเมื่อคุณเชื่อและยังคงเชื่อต่อไปโรมบทที่15ข้อ4บอกว่าความเพียรมาจากพระวจนะพระเจ้าทั้งความเชื่อและความเพียรมาจากพระวจนะพระเจ้าในโรมบทที่10ข้อ17บอกว่าความเชื่อมาจากการได้ยินและการได้ยินมาจากพระวจนะพระเจ้านอกจากนั้นทั้งความเชื่อและความเพียรเป็นผลของพระวิญญาณด้วยในกาลาเทียบทที่5ข้อ22ฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้นคือความเพียรความเชื่อถ้าคุณบังเกิดใหม่แล้วพระเจ้าได้ใส่ความเชื่อและความเพียรเป็นผลของวิญญาณใหม่เอี่ยมของคุณความเพียรไม่ได้มาจากความยากลำบากถ้าหากว่ามันจริงว่าความเพียรมาจากความยากลำบากงั้นคนที่ทนทุกข์ที่สุดก็คงจะเป็นคนที่มีความเพียรมากที่สุดแต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นเราลองหายกตัวอย่างมาสิคนที่เจอความยากลำบากที่สุดแล้วเขากลายเป็นคนบริสุทธิ์ที่สุดดำเนินในทางพระเจ้าที่สุดและอดทนที่สุดมีไหมไม่มีค่ะเ พราะว่าความเพียรไม่ได้มาโดยผ่านความยากลำบากปัญหาหรือการทดลองแต่ยังไงก็ตามความเพียรซึ่งอยู่ในเราอยู่แล้วโดยผ่านพระวจนะของพระเจ้าผ่านผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ข้างในเราจำเป็นที่เราจะต้องใช้มันเพื่อมันจะได้แข็งแรงอย่างสมบูรณ์ในปี1969ไปได้ดูเขาเล่านะคะว่าเขาถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารแล้วก็ถูกส่งเข้าค่ายฝึกในค่ายเราก็เรียนรู้ที่จะเป็นทหารด้วยการเรียนรู้ที่จะยิงที่จะใช้อาวุธโยนระเบิดมือแล้วก็อะไรอีกหลายอย่างเลยตอนก็อยู่ในเวียดนามเนี่ยเขาก็มักจะหัวเราะคนที่เพิ่งมาใหม่ว่าคนเหล่านี้จริงแล้วอันตรายมากนะเพราะว่าคนเหล่านั้นมีแค่ความรู้ที่หัวแต่ไม่เคยเอาความรู้เหล่านั้นไปใช้เลยถึงแม้ว่าทหารใหม่เหล่านั้นถูกเทรนมาถูกฝึกมาเหมือนกันหมดเลยแต่ความล้ำลึกแห่งความเข้าใจที่จะใช้สิ่งที่เขาถูกฝึกมายังไม่เกิดจนกว่าเขาจะนำสิ่งที่เขาฝึกมานั้นไปใช้ทหารใหม่เหล่านี้จะเป็นทหารที่เก่งขึ้นเมื่อเขาเจอศัตรูจริงๆการฝึกพื้นฐานเหล่านั้นจะไม่ใช่แค่เป็นเพียงความรู้ที่หัวเท่านั้นแต่จะกลายเป็นความรู้ที่มาจากประสบการณ์จริงต่างกันนะคะความรู้วิชาการความรู้ที่หัวกับความรู้จากประสบการณ์จริงแต่ยังไงก็ตามทหารเหล่านั้นก็ไม่ได้ออกไปมองหาความรู้จากประสบการณ์ด้วยการเชื้อเชิญให้ศัตรูมาเลยนะตอนนี้ฉันรู้แล้วฉันมีความรู้ที่หัวแล้วฉันต้องการสนามจริงแล้วฉันต้องการให้ใครมาจู่โจมฉันสักหน่อยสิเพื่อที่ฉันจะได้เป็นทหารที่ดีขึ้นทหารไม่ได้ออกไปเห็นศัตรูมาเลยอ้าแขนรับนะมาทำให้ฉันแข็งแกร่งขึ้นหน่อยเถิดไม่ใช่นะคะเพราะเขารู้ว่าศัตรูเหล่านั้นมาเพื่อฆ่าเขาศัตรูไม่ได้มาเพื่อทำให้คุณเก่งขึ้นค่ะศัตรูมาเพื่อฆ่าคุณให้ตายปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตเราไม่ได้มาจากพระเจ้าเพื่อทำให้เราเก่งขึ้นถ้าคุณคิดว่ามาจากพระเจ้าคุณอ้าแขนรับปัญหาเหล่านั้นว่ามาจากพระองค์คุณกำลังเรียกชั่วว่าดีการที่คุณเรียกสิ่งชั่วว่าดีเป็นสิ่งผิดนะคะและซาตานจะใช้วิธีคิดแบบนั้นสังหารคุณถ้าคุณยอมรับว่าปัญหาไม่ได้มาจากพระเจ้าเป็นพูดว่าฉันจะสู้กับปัญหานี้และเมื่อฉันชนะฉันก็จะแข็งแกร่งขึ้นเพราะว่าฉันได้ใช้ความรู้ที่หัวในชีวิตจริงแล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นมันก็ดีแล้วนั่นคือประเด็นทั้งหมดของยากอบบทที่1ข้อ2ถึง4พี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้าเมื่อท่านทั้งหลายประสบความทุกข์ยากลำบากต่างๆก็จงเลือกที่จะชื่นชมยินดีเสมอความชื่นชมยินดีเป็นกำลังของเราข้อเหล่านี้ไม่ได้กำลังบอกว่าพระเจ้าใส่การทดลองใส่ปัญหาเข้ามาในชีวิตเราเพื่อทำให้เราแข็งแกร่งเหมือนกับที่ศัตรูไม่ได้มาเพื่อทำให้ทหารเหล่านั้นแข็งแกร่งแต่ศัตรูเหล่านั้นมาเพื่อจะฆ่าเราต่างหากมีสิ่งที่คุณต้องฝืนต้องต้านและมีสิ่งที่คุณต้องยอมจำนนในยากอบบทที่4ข้อ7บอกว่าให้จำนนต่ออะไรและให้ต้านอะไรเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงน้อมใจยอมฟังพระเจ้าเนี่ยเขาใช้คำว่ายอมจำนนและจงต่อสู้กับมารเนี่ยคือคำว่าต้านทานฝืนและจงต้านทานพยามารแล้วมันจะหนีท่านไปคำสอนที่สุดตรงเรื่องพระเจ้าควบคุมทุกอย่างทำให้พระพีข้อนี้เปล่าประโยชน์ถ้าหากว่าพระเจ้าควบคุมทุกอย่างจริงและไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้เลยโดยพระองค์ไม่อนุญาตหรือเต็มใจให้เกิดเราจะต้านทานหรือฝืนอะไรไปทำไมล่ะมันจะขัดกับพระบีข้อนี้มากถ้าคุณเชื่อแบบนั้นถ้าคุณเชื่อว่าพระเจ้าคือคนที่บัญชาทุกอย่างเกิดขึ้นถ้าคุณไปต้านทานมันคุณก็กำลังต้านทานพระองค์ความเข้าใจผิดๆเหล่านี้ทำให้เกิดคริสเตียนแบบเฉื่อยชาไม่ทำอะไรเลยมันน่าเศร้านะนี่คือสภาพของคริสเตียนจำนวนมากในพระกายของพระคริสต์ทุกวันนี้แต่ก็หวั่นเรื่องความเจ็บป่วยเขาบอกว่าความเจ็บป่วยบางทีมันก็มาจากพระเจ้าและบางทีมันก็ไม่ได้มาจากพระเจ้าเรารู้ได้ไงว่าความเจ็บป่วยเนี่ยมาจากพระเจ้าหรือเปล่าก็คุณก็อธิษฐานสิให้พระเจ้ารักษาถ้าคุณหายก็แปลว่าความเจ็บป่วยเนี่ยไม่ได้มาจากพระองค์แต่ถ้าคุณไม่หายก็แปลว่าความเจ็บป่วยนี้มาจากพระองค์คุณจะตายแน่ๆนี่คือศาสนศาสตร์ที่งี่เง่ามากๆเลยนะคะก็คือมาเรียนรู้น้ำพระเจ้าจากสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งนั้นที่ความจริงก็คือไม่ใช่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาจากพระเจ้าไม่มีใครรับสิ่งดีจากพระเจ้าโดยวิธีคิดแบบนั้นได้เลยมีนักเทศคนหนึ่งมีคนไปถามเขาว่าคุณถวายสิบลดหรือเปล่านักเทศท่านนี้บอกว่าถวายสิ ทุกครั้งเลยที่ผมรับเงินถวายมาเนี่ยผมจะเอาเงินถวายเหล่านี้เนี่ยใส่ไปในถังใบใหญ่แล้วผมก็จะโยนถังเนี่ยขึ้นไปในอากาศแล้วผมก็จะบอกพระเจ้าบอกว่าถ้าพระองค์ต้องการก็เอาไปเลยแต่ลูกจะถือว่าอะไรก็ตามที่ตกมาสู่พื้นเนี่ยเป็นของลูกคุณจะได้ถวาย10รถมั้ยเนี่ยวิธีนั้นอ่ะไม่ใช่มั้ยฮะคุณต้องตั้งใจที่จะถวายใช่มั้ยฮะเราโยนคำอธิษฐานของเราขึ้นไปแล้วก็บอกว่าถ้าเป็นน้ำพระทัยพระองค์รักษาลูกด้วยแต่ถ้ามันไม่ใช่เป็นน้ำพระทัยพระองค์ที่จะให้ลูกป่วยลูกก็จะทนทุกข์ต่อไปตามพระประสงค์มันช่างไร้เหตุผลเหมือนกับที่พยายามจะถวาย10รถด้วยการโยนเงินขึ้นไปในอากาศแล้วก็บอกพระเจ้าว่าให้รับไปอย่างที่พระองค์ต้องการน่ะพระองค์เอาเท่าไหร่เอาไปเลยมันไม่ได้ทำงานด้วยวิธีนั้นใช่มั้ยคะมีบางอย่างที่มาจากพระเจ้าค่ะและคุณยอมต่อสิ่งนั้นและมีบางอย่างที่มาจากมารและคุณจะต้องต้านทานมันการต้านทานการฝืนหมายความว่าคุณต่อสู้กับมันอย่างตั้งใจอย่างจงใจถ้าว่าคุณไม่สู้กับมันอย่างจงใจคุณกำลังยอมต่อมันการบอกว่าซาตานจ๋าอย่ามายุ่งกับฉันเลยนะจ๊ะไม่ใช่การต่อสู้ค่ะคุณจะต้องโกรธแต่คุณจะโกรธได้ยังไงถ้าคุณคิดว่าสิ่งนั้นมาจากพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่กำลังทำให้คุณทนทุกข์อยู่บาเรนดูเขาเล่าบอกว่าเขาไปเป็นศิษยาภิบาลคริสตจักรเล็กๆแห่งหนึ่งสมาชิกต้องการที่จะเชิญนักเทศคนหนึ่งมาเทศนาบาเรนดูไม่ได้เพราะว่าผมไม่รู้จักเขาพวกเขาก็บอกว่าแม้แต่นักเทศคนนี้เขามาก่อนคุณอีกนะบาเรนดูก็เลยบอกว่างั้นเอาเทปมาฟังในเทปนักเทศคนนั้นเนี่ยสอนในโรมบทที่8ข้อ28แล้วก็บอกว่าทุกอย่างเนี่ยมาจากพระเจ้านักเทศคนนี้ยอมรับว่าเขามีตัณหาที่มาจากผีในหัวใจของเขาเวลาเขาเทศนาอยู่เนี่ยเขาจะมีตัณหาต่อผู้หญิงที่นั่งฟังอยู่ในที่ประชุมเขาบอกตัณหาความเร่าร้อนเนี่ยมันแรงมากจนในที่สุดเนี่ยเขาต้องบอกภรรยาเขาแล้วทั้งคู่ก็เลยตัดสินใจว่าเราจะไปให้คนขับผีนี้ออกขณะที่กำลังจะขึ้นรถไปตามนัดให้เขาขับผีออกจับที่ประตูรถก็ได้ยินเสียงซึ่งเขาบอกเป็นเสียงพระเจ้าแต่บาร์นดูบอกว่าไม่คิดว่าใช่เสียงนี้ก็พูดกับเขาบอกว่าเจ้าจะมีปัญหานี้ไม่ได้หรอกถ้าไม่ใช่เพราะเราส่งมาเพื่อช่วยเจ้าให้มีความเพียรและเพื่อทำให้เจ้าบริสุทธิ์ขึ้นและเก่งขึ้นถ้าเจ้าขับผีนี้ออกเจ้าก็กำลังขัดขวางความประสงค์ของเราดังนั้นนักเทศคนนี้ก็เลยยกเลิกการนัดแล้วก็เก็บผีตัณหาไว้ต่อไปเพราะเขารู้สึกว่าพระเจ้าให้ผีนี้กับเขาเพื่อจะทำให้เขาเก่งขึ้นคนส่วนใหญ่จะบอกว่าไม่มีทางอ่ะที่พระเจ้าจะบอกให้ใครเก็บผีไว้ในชีวิตแต่ว่ามันก็เหมือนกันอ่ะหลักการเดียวกันเลยเมื่อคุณเชื่อว่าเป็นน้ำพระเจ้าที่จะให้คุณเก็บความเจ็บป่วยไว้เก็บความตายเก็บความขาดแคลนไว้ในชีวิตคุณไม่สามารถเอามาผสมผสานกันได้ว่าฉันเลือกอย่างหนึ่งว่าไม่ใช่จากพระเจ้าแน่นอนแต่ฉันยอมรับได้บางเรื่องว่ามาจากพระเจ้าถ้าพระเจ้าควบคุมทุกอย่างอยู่พระเจ้าก็ควบคุมทุกอย่างค่ะถ้าไม่ใช่ก็ไม่ใช่เลยมาเรียนดูเขาเล่าเขาบอกว่าเขาได้ยินผู้หญิงคนหนึ่งออกทีวีถูกสัมภาษณ์ผู้หญิงคนนี้เนี่ยกับลูกสาวถูกลักพาตัวคนที่ลักพาตัวเนี่ยเอาปืนมาจี้ลักพาตัวเข้าไปอยู่ในที่ห่างไกลแล้วก็ข่มขืนทั้งสองคนเสร็จแล้วก็ให้ทั้งคู่เนี่ยนอนลงแล้วก็เอาปืนยิงที่หัวแบบประหารชีวิตลูกสาวเนี่ยตายแต่แม่เนี่ยรอดแต่ก็มีปัญหาสุขภาพตามมาแล้วก็เนี่ยมาออกทีวีให้สัมภาษณ์บอกว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเพื่อผลดีพระเจ้าอนุญาตมันและพระองค์ก็กำลังได้รับเกียรติจากสิ่งนี้เราส่วนใหญ่คงปฏิเสธความคิดนี้แล้วบอกว่าพระเจ้าไม่ได้มีส่วนในเหตุการณ์นี้เลยทำไมล่ะถ้าพระเจ้ายิ่งใหญ่สูงสุดครอบครองทุกอย่างอยู่อย่างที่ผู้เคร่งศาสนาเหล่านั้นบอกว่าพระองค์ควบคุมทุกอย่างอยู่และไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้เลยโดยที่พระองค์ไม่อนุญาตนั่นหมายความว่าพระองค์ก็เป็นคนทำให้ผู้ก่อการร้ายเข้ามาบุกพระองค์คือผู้ที่ทำให้คนถูกข่มขืนเกิดมาผิดรูปผิดร่างและปัญหามากมายทุกอย่างในโลกนี้ก็ต้องมาจากพระองค์ด้วยถ้าคุณบอกว่าพระองค์ทำให้เกิดสิ่งเลวร้ายอย่างหนึ่งก็พระองค์ก็คงเป็นคนทำให้เกิดสิ่งเลวร้ายอย่างอื่นๆด้วยคุณไม่สามารถจะยอมรับคำสอนเหล่านี้ในบางเวลาที่คุณพอใจคำสอนที่ว่าพระเจ้าควบคุมทุกอย่างที่อย่างมาจากพระองค์มันจริงหรือมันเท็จเท่านั้นคุณไม่สามารถจะเอามันมาแล้วมาแยกออกว่าฉันเชื่อบางส่วนแต่บางส่วนฉันก็รับไม่ไหวเหมือนกันนะที่บอกพระเจ้าให้ตรงข่มขืนเนี่ยไม่ใช่พระองค์แน่นอน คำสอนสุดตรงว่าพระเจ้าควบคุมทุกอย่างที่อย่างมาจากพระองค์ไม่มันถูกมันก็ผิดไม่มันจริงมันก็เท็จคำสอนนั้นไม่จริงค่ะพระเจ้าไม่ได้เป็นคนควบคุมสิ่งเลวร้ายเหล่านั้นพระองค์ไม่ได้เป็นคนทำให้มันเกิดยากอบบทที่หนึ่งนี้บอกว่าเมื่อเราเผชิญความยากลำบากจงชื่นชมยินดีให้เลือกที่จะชื่นชมยินดีไม่ใช่เพราะว่าพระเจ้านำมันมาให้เกิดคุณจะต้องต้านทานการทดลองเพราะคุณรู้ว่ามันมาจากซาตานแต่ขณะเดียวกันมันก็เป็นโอกาสที่คุณจะได้ใช้ความเชื่อเมื่อคุณใช้ความเชื่อของคุณคุณจะมีประสบการณ์ในการใช้ความเชื่อและประสบการณ์นั้นพระบิดาจะให้ความหวังกับคุณคุณจะแข็งแกร่งเก่งขึ้นเพราะคุณเลือกที่จะยืนหยัดอยู่ในความเชื่อต่อสู้กับมารแต่ถ้าคุณเลือกที่จะอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเลยยอมให้ปัญหานั้นควบคุมความคิดของคุณว่าปัญหานี้อาจจะมาจากพระเจ้าก็ได้คุณจะไม่แข็งแกร่งขึ้นคุณจะไม่เก่งขึ้นค่ะปัญหาเหล่านั้นในที่สุดจะทำลายคุณปัญหาไม่เคยทำให้ใครแข็งแกร่งแต่มันอยู่ที่วิธีที่คุณตอบสนองต่อปัญหานั้นศาสนาทุกวันนี้สอนสิ่งที่ขัดกับยากอบบทที่1ข้อ12และ13ที่บอกว่าความสุขย่อมมีกับคนที่สู้ทนการทดลองเพราะเมื่อปรากฏว่าผู้นั้นทนได้แล้วเขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ส่งสัญญาไว้กับคนทั้งหลายที่รักพระองค์เมื่อผู้ใดถูกล่อลวงให้หลงอย่าให้ผู้นั้นพูดว่าพระเจ้าทรงล่อลวงข้าพเจ้าให้หลงเพราะว่าความชั่วจะมาล่อลวงข้าพเจ้าให้หลงไม่ได้และพระองค์เองก็ไม่ทรงล่อลวงผู้ใดให้หลงเลยคำสอนทั้งศาสนาเหล่านั้นบอกว่าปัญหาของเราการถูกทดลองของเราความยากลำบากของเราการถูกข่มเหงของเรามาจากพระเจ้าโดยตรงเพราะพระองค์ต้องการจะเสริมสร้างเราขึ้นให้เรามีความเพียรแต่ถ้าเราอ่านในบริบทแล้วพระพีข้อนี้กำลังบอกว่าการทดลองเหล่านั้นการถูกล่อลวงเหล่านั้นปัญหาเหล่านั้นจะช่วยเราให้มีความเพียรแข็งแกร่งขึ้นเมื่อเราใช้ความเพียรที่มีอยู่แล้วเหมือนกับกล้ามเนื้อแต่อย่าได้พูดเชียวว่าการทดลองการล่อลวงปัญหาเหล่านั้นมาจากพระเจ้าอย่าได้พูดแบบนั้นเชียวแต่นี่คือสิ่งที่ศาสนาทุกวันนี้สอนซึ่งตรงข้ามกับสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยไว้คำสอนทางศาสนาเหล่านั้นบอกว่าพระเจ้าคือที่มาของหายนะในชีวิตแล้วถ้าคุณเชื่อแบบนั้นมันจะสังหารความเชื่อของคุณพระเยซูพูดชัดเจนในยอห์นบทที่10ข้อ10ว่าขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักและฆ่าและทำลายเสียเราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์ถ้ามันดีมันมาจากพระเจ้าถ้ามันไม่ดีมันมาจากซาตานพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ดีซาตานเป็นซาตานที่เลวตอนไหนที่คุณสับสนเริ่มโอบรับปัญหาแล้วบอกว่าโอ้พระเจ้าลูกรู้ว่าพระองค์ส่งสิ่งเหล่านี้มาเพื่อทำให้ลูกพังทลายเพื่อทำให้ลูกถ่อมใจลงเพื่อทำให้ลูกเก่งขึ้นให้รู้ไว้เลยคุณกำลังข้ามไปสู่การใช้ชีวิตแบบสุดโต่งที่ว่าพระเจ้าควบคุมทุกอย่างอยู่และสิ่งนั้นมันจะไม่ทำให้คุณเติบโตในความเชื่อเลยมันจะทำลายคุณและทำให้คุณไม่เป็นประโยชน์อะไรกับใครเลยคนเหล่านั้นซึ่งคิดว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาจากพระเจ้าเราไม่มีส่วนอะไรคนเหล่านั้นก็จะโทษพระเจ้าสำหรับสิ่งเลวร้ายทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกนี้เขาคิดว่าเป็นความผิดของพระเจ้าเมื่อประเทศเรากลายเป็นประเทศไร้ศีลธรรมเขาโทษพระเจ้าว่าทำให้เกิดการทำแท้งในอเมริกามีทารกตาย42ล้านคนเขาคิดว่าทารกเหล่านั้นคงไม่ตายหรอกถ้าไม่ใช่นำมาจากพระเจ้าวิธีคิดแบบนี้ไม่ใช่แค่เพียงบิดเบือนภาพของพระเจ้าแต่มันทำลายความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับพระเจ้าด้วยลองคิดดูมาเรียนดูบอกถ้าคนบอกว่านี่เป็นความผิดของเขาที่ส่งเฮอริเคนมาส่งทอร์นาโดมาส่งความหายนะส่งความเจ็บป่วยส่งโรคภัยไข้เจ็บเกิดการหย่าร้างทำให้หัวใจคนแตกสลายส่งลูกที่กบฏมาคุณยังอยากจะเป็นเพื่อนกับผมอยู่ไหมถ้าผมเป็นคนที่ทำสิ่งเหล่านั้นถ้าคุณคิดว่าผมคือคนที่ต้องรับผิดชอบการที่คนแขนขาขาดการที่คนถูกฆ่าคุณยังต้องการใช้เวลากับผมอยู่ไหมแต่ศาสนาบอกว่าพระเจ้าคือคนที่ทำสิ่งเหล่านั้นแล้วก็กลับมาถามเราว่าคุณไม่รักพระองค์เลยพระองค์น่ารักออกแล้วเราก็ตอบทำหน้าเคร่งศาสนาของเราใช่เลยฉันรักพระองค์จริงๆ เราก็ต้องหลบเดี๋ยวถ้าเราทำอะไรผิดไปพระองค์อาจจะให้เราเป็นมะเร็งก็ได้เพื่อจะสอนเราบางสิ่งบางอย่างเพราะว่าเราก็ควรอ่ะวิธีคิดแบบนี้มันขัดกันเองเพราะพี่ใช้คำว่าคนสองใจแล้วมันจะทำลายความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับพระเจ้าเจ้าพ่อวงการสื่อในอเมริกามีสถานีโทรทัศน์จำนวนมากเขาเติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่เคร่งศาสนาน้องสาวเขาตายตอนที่เขายังเด็กๆกันอยู่แล้วก็คนที่โบสถ์ก็มาแล้วก็บอกเด็กผู้ชายคนนี้ว่าพระเจ้าต้องการน้องของหนูเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าที่จะให้น้องของหนูตายแล้วผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าถ้ามีพระเจ้าจริงผมเกลียดพระองค์ที่ฆ่าน้องของผมทุกวันนี้ผู้ชายคนนี้ไม่สนใจพระเจ้าและเขาทำทุกอย่างที่เขาสามารถจะทำได้เพื่อจะเปลี่ยนศีลธรรมของคนอเมริกาจากศีลธรรมแบบคริสเตียนผ่านเครือข่ายสถานีโทรทัศน์ของเขาและเขาก็ทำมันได้อย่างดีด้วยเขานำเนื้อหาชั่วร้ายไร้ศีลธรรมทั้งหลายออกมาทางสื่อผู้เคร่งศาสนาจากที่โบสถ์นำเสนอพระเจ้าก็คือคนที่ฆ่าน้องเขาและเขาก็เลยกลายเป็นคนที่ต่อต้านพระเจ้าที่ทำแบบนั้นมีคนมากมายในอเมริกาต่อต้านพระเจ้าเพราะว่าพระองค์ถูกนำเสนอว่าเป็นคนส่งผู้ก่อการร้ายมาจู่โจมเป็นคนที่ส่งแผ่นดินไหวน้ำท่วมเฮอริเคนผู้นำทางศาสนาบางคนถึงขั้นประกาศในที่สาธารณะว่าสิ่งเหล่านี้คือการพิพากษาของพระเจ้ายกตัวอย่างพายุเฮอริเคนคาทรีนาผู้นำทางศาสนาก็บอกว่าเนี่ยเป็นการพิพากษาจากพระเจ้าถ้าเป็นการพิพากษาจากพระเจ้าจริงก็คงไม่หยุดแค่เฉพาะนิวออร์ลีนส์หรอกเฮอริเคนและภัยพิบัติอื่นๆไม่ได้เป็นการพิพากษาจากพระเจ้าค่ะมันเป็นส่วนหนึ่งของการมีชีวิตอยู่ในโลกที่ตกลงไปในความบาปโลกที่มีแผลเป็นจากความบาปถ้าจะว่าไปแล้วเฮอริเคนคาทรีน่าและหายนะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็มาจากการวางแผนผังเมืองที่ผิดพลาดเป็นไปได้ยังไงที่คุณไปวางผังเมืองให้อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลแล้วก็ไปสร้างทะเลสาบไว้อยู่เหนือเมืองแล้วพอมันรับน้ำไม่ไหวมันก็พังออกมาทั่วเมืองไม่ใช่ความผิดพระเจ้าเลย